Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu nyt toukokuun ensimmäisellä viikolla. Meteorologien mukaan loppuviikosta kevään lämpöennätykset ovat vaarassa, kun lämpömittarin ennustetaan hipovan jälleen pariakymmentä plus astetta. Tähän mennessä koko huhtikuun ajan meillä on ollut melkein vain pilvistä ja koleaa. Mutta vappuna oli aivan riemastuttava ilma. Vietimme sen siellä Helsingin rannassa ja sitten ravintolassa henkevässä seurassa. Ja muutama tällainen termi. Puhutaan termisistä vuodenajoista täällä Suomessa. Kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 0 asteen yläpuolelle. Kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 10 asteen yläpuolelle. Syksy alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 10 asteen alapuolelle. Ja talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 0 asteen alapuolelle. Kun kuulette tällaisia termejä, niin huomaatte, että siellä Australiassa te elätte ikuisessa kesässä. Kesämaaksihan me suomalaiset Australiaa monesti nimitämme. Ja sitten hiukan muuta asiaa. Australian valtionpäämies, kenraalikuvernööri Peter Cosgrove teki aivan huhtikuun lopussa ensimmäisen valtiovierailun Suomeen. Kyseessä oli Australiasta Suomeen ensimmäinen näin korkean tason vierailu. Presidentti Tarja Halonen teki edellisen valtiovierailun Suomesta Australiaan vuonna 2007. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti puolisonsa Jenni Haukion kanssa vieraat vastaan presidentinlinnassa. Ja seuraavana päivänä kenraalikuvernööri tapasi eduskunnassa puhemies Maria Lohelan. Myöskin hän näki pääministeri Juha Sipilän sekä puolustusvoimaan komentajan kenraali Jarno Lindbergin. Ohjelmassa oli myös Seppelteen lasku Hietaniemen hautausmaalla, tutustuminen teknologian tutkimuskeskukseen ja elinkeinoelämän tapaamisia. Vierailun aikana olivat esillä Suomen ja Australian kahdenväliset suhteet, innovaatioyhteistyö, kauppa- ja taloussuhteiden vahvistaminen sekä Aasian ja Euroopan alueelliset kysymykset. Minulle Australiassa muutaman vuoden asuneena ja tuon maan tapahtumia seuraavana tuo oli mielenkiintoinen ja tärkeä vierailu. Tosin Australian kenraalikuvernöörin asema on hyvin muodollinen, mutta hän edustaa tärkeää Tyynenmeren alueen demokratiaa, jonka ministereitä ei ole nähty näillä raukoilla rajoilla mies muistiin. Sain tästä vierailusta tiedon muutamia viikkoja etukäteen. Joistakin lehdistä luin STT:n ennakkojutun runsaan viikon ennen vierailua. Kun sitten tasavallan presidentti tapasi Suomelle tärkeän valtion kenraalikuvernöörin, odotin näkeväni asiasta raportin tai ainakin uutisvälähdyksen TV-uutisissa, mutta turhaanpa odotin. Tapaamisesta on lyhyt uutinen ja komea kuvasarja tasavallan presidentin nettisivuilla, mutta noita kuvia lehdet eivät ole käyttäneet. Seuraavana päivänä kenraalikuvernööri tapasi siis Sibelius Akatemiassa eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan ja eduskuntaryhmien edustajia. Kävin paikalla ottamassa kuvia ja saamassa vaikutelmia. Olisin kysynyt kenraalikuvernööriltä vierailun keskusteluista, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Pääsin sentään ottamaan siis muutaman valokuvan. Paikalla en nähnyt muita journalisteja. Illan TV-uutisissa asiasta ei mainittu mitään, ja lauantain Helsingin Sanomissa oli 100 sivua. Niillä sivuilla ei ole tästä vierailusta yhtään riviä, kuvista nyt puhumattakaan. Tätä kenraalikuvernöörin matkaa voi myös pitää jonkinlaisena vastauksena kahden Suomen ministerin hiljattaiselle matkalle. Ulkoministeri Timo Soini perussuomalaisista vieraili Australiassa ja Uudessa-Seelannissa helmimaaliskuun vaihteessa. Lähes heti Soinin jälkeen maaliskuun loppupuolella Australiassa vietti viikon verran puolustusministeri Jussi Niinistö myös perussuomalaisista. Ministerien mukana matkusti liikemiesvaltuuskunta. Molemmissa delegaatioissa oli myös edustaja puolustusvälineyhtiö Patriasta, joka tähyää satojen miljoonien eurojen panssarivaunukauppaa Australiasta. Tämän tietäen olisin olettanut, että tämän valtiovierailun yhteydessä olisi järjestetty kunnon tiedotustilaisuus. Kysynkin, miksi sellaista ei järjestetty. Nämä kaksi ministeriä ovat perussuomalaisista ja samoin on perussuomalainen tuo eduskunnan puhemies Maria Lohela. Voipa olla, että perussuomalaiset ovat vielä hiukan tottumattomia järjestämään näitä kansainvälisiä asioita. Jos Australian kenraalikuvernöörillä olisi ollut Helsingissä tiedotustilaisuus, olisin kysynyt häneltä, mitä hän ajattelee Australian, Papua, Uuteen-Gineaan ja Nauruun ulkoistamista venepakolaisista. Nauru ei ole naurun asia. Papua Uudessa-Gineassa taas pakolaisleiri on todettu lakien vastaiseksi. Leiriläiset ovat ryhtyneet vaatimaan Australialta vahingonkorvausta. Näitä tapahtumia olisi ollut mukava käydä läpi kenraalikuvernöörin kanssa. Siellä tasavallan presidentin illallisella oli joitakin Australian ystäviä paikalla, muun muassa professori Olavi Koivukangas puolisoineen. Mutta lehdistötilaisuus siis puuttui tuolta vierailulta. Se oli aikamoinen harmin paikka. Ja täällä Suomessa on julkistettu taas uusi selvitys Natosta ja siitä, että pitäisikö ja kannattaisiko Suomen liittyä Natoon. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan mahdollinen Nato-jäsenyys ei ole Suomen ja Ruotsin yhteispäätös. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korostaa, että Suomen ja Ruotsin välillä ei ole mitään kohtalon yhteyttä, joka veisi molemmat yhdessä Natoon. Nato-jäsenyys vaatisi presidentin mukaan Suomessa kansanäänestyksen. Nato-selvityksen mukaan Suomen ja Ruotsin olisi parasta liittyä Natoon siis yhdessä. Jos jompikumpi maa liittyy yksin, Suomen asema on suojaton. Presidentti Sauli Niinistö kuitenkin korostaa, että maat tekevät omat yhteiset päätökset. Näitä asioita täällä on viime päivinä kovastikin punnittu. Ja Ruotsissa on toisteltu paljon, että mikäli Naton jäseneksi halutaan, sinne pitäisi hakeutua yhdessä Suomen kanssa. Saman suosituksen esittää Suomessa Nato-jäsenyyden vaikutuksia pohtinut työryhmä. Ruotsissa Nato-keskustelu kiihtyi syksyllä, kun porvaripuolueet ilmoittivat olevansa kaikki Naton kannalla. Nato kantaa kertoessaan keskustan puheenjohtaja Annie Lööf korosti, että Ruotsin ja Suomen pitäisi yhdessä hakeutua Naton jäseneksi. Ja sitten vappu on pidetty ja vappuna on pidetty kovia puheita. Keskustan puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä ei vappupuheita kuitenkaan pidellyt. Äänessä oli keskustan vappujuhlassa Helsingissä sen sijaan puoluesihteeri Timo Laaninen, joka kehui hallituksen saaneen maan tilanteen hallintaan Juha Sipilän ensimmäisen pääministerivuoden aikana. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei pitänyt myöskään vappupuhetta, vaan kolme rukousta Helsingin Senaatin torilla järjestetyssä Rukous Suomen puolesta -tilaisuudessa. Hän puhui muun muassa anteeksi annon vaikeudesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen sanoi vappupuheessaan Tampereella kokoomuksen olevan tyytyväinen hallituksen linjauksiin, ja kokoomuksen linja myös Satosen mukaan näkyy vahvasti hallituksen päätöksissä. Ja kokoomus valmistautuu puoluekokoukseen, ja siellä puheenjohtaja Alexander Stubbin asema joutuu jollakin lailla arvioitavaksi. Hänelle on jo ilmaantunut vastaehdokas. Ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne listasi Kotkassa pitämässään vappupuheessa hallituksen syntilistaa, joka ei ole vähäinen. Rinteen mukaan hallitus ajaa alas suomalaista hyvinvointivaltiota kohti kokoomuksen oikeistosiiven unelmaa, markkinavaltaista yhteiskuntaa, jossa sopimisen sijasta sanellaan ja pakotetaan ja jossa ihmisarvon mittarina on tulotaso ja se mitä ja miten paljon omistaa. Samalla linjalla oli Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, joka kuittaili omassa puheessaan Riihimäellä, että perussuomalaiset katsovat sormi suussa hiljaisina yhtiömiehinä, kun keskustan voimakaksikko pääministeri Sipilä ja liikenneministeri Anne Berner tekevät thatcheriläisempää politiikkaa kuin kokoomus on edes uskaltanut unelmoida. Ja myös Vasemmistoliitto on valmistautumassa puheenjohtajan vaihdokseen, sillä Paavo Arhinmäki on luopumassa paikasta. Ja Vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkaat myös kritisoivat odotetusti hallituksen leikkauspolitiikkaa. Li Andersson Turussa, Aino-Kaisa Pekonen Helsingissä ja Jari Myllykoski Huittisissa. Ja eduskunnassa nähtiin muutama päivä sitten varsin poikkeuksellinen välikohtaus, kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka kokoomuksesta syytti sosiaalidemokraattien kansanedustajaa Timo Harakkaa valehtelusta. Eduskunnan sääntöjen mukaan istunnoissa ei saa syyttää toista valehtelusta, korkeintaan muunnellun totuuden puhumisesta. Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä. Oppositio arvosteli hallitusta siitä, että se ei ole ollut tarpeeksi ponteva veronkierron kitkemisessä. Harakka sanoi puheenvuorossaan keskustan nostaneen kovan metelin siitä, että korkovähennyslakiin jäi kiinteistöyhtiöiden mentävä porsaan reikä, kun se tehtiin vuonna 2012. Harakan mukaan keskusta ei kuitenkaan tukkinut porsaan reikää noustuaan valtaan. Ja sitten talousuutinen. Suomenkin rahoittama vesivoimalahanke on synnyttänyt keski-amerikkalaisessa Hondurasissa pahan konfliktin. Paikalliset Lenka-intiaanit vastustavat rakennushanketta, joka heidän mielestään tuhoaa intiaaneille pyhiä paikkoja. Useita voimalan vastustajia on tapettu, kertovat Lenkat. Viime päivinä 4 Lenkaa on vieraillut Suomessa kertomassa viranomaisille, mitä hanke heille aiheuttaa. Ja sitten kulttuuripuolta. Suomi on jo 7. kertaa peräkkäin lehdistön vapauden 1. maailmassa. Tämä on niin huimaava suoritus, että sitä kannattaa hehkuttaa paljon voimallisemmin kuin jotain jääkiekon maailmanmestaruutta. Jotkut sanovat, että ei se sana ole Suomessakaan aivan vapaa. Totta on sekin, mutta siitä huolimatta kansainvälinen asiantuntijaraati on taas kerran myöntänyt Suomelle tämän tittelin. Suomen kannattaa ilman muuta tehdä sananvapaudesta tälle maalle brändi. Lehdistövapausindeksi tarkastelee median vapauden toteutumista yhteensä 180 maassa. Ja on siellä Australiakin melko hyvällä sijoituksella. YK:n yleiskokous julisti kansainvälisen lehdistön vapauden päivän World Press Freedom Day vuonna 1993 opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon aloitteesta. Päivämäärä on 3. toukokuuta. Juuri sananvapauden päivän tietämillä Suomen sananvapaus joutui oudolla tavalla haasteeseen, kun Verohallinto alkoi vaatia veroparatiisilurjusteluja paljastaneiden Panama-papereiden tietojen luovuttamista verottajalle. Tutkivan journalismin yhdistys ja oikeustoimittajat ry puolustavat tiukasti Ylen oikeutta lähdesuojaan Panama-paperien tapauksessa. Yhdistykset vaativat, että Verohallinto luopuu suunnitelmistaan hankkia aineisto tarvittaessa kotietsinnöin. Verohallinnon vaatimus ja uhkaus polkevat perustuslailla turvattua sananvapautta, jonka keskiössä on journalistinen lähdesuoja. Edes rikosasioissa lähdesuojaa ei voida esitutkinnassa murtaa kuin kaikkein törkeimpien rikosten kohdalla, todetaan kannanotossa. On kyllä muistettava, että Suomi on myös maailman vähiten korruptoituneita valtioita. Lukuisissa maailman maissa veroviranomaiset ovat suorastaan lahjonnan ja mädännäisyyden pesiä. Toisin on Suomessa. Tosin vaikutelmaksi on jäänyt, että nykyinen SSS-hallitus ei ole täysin rinnoin pyrkinyt hillitsemään aggressiivista verosuunnittelua. Suomen ohella Ruotsi, Norja ja Tanska ovat sekä sananvapaudessa että vähäisessä korruptiossaan loistavia poikkeuksia maailman enemmän tai vähemmän mädännäisten maiden joukossa. Pohjoismaiden unioni on Suomelle paras mahdollinen viiteryhmä. Taloudellisessa tasa-arvossa on kyllä täälläkin puutteita. Pohjoismaissakin on myös etuilevia, ökyrikkaita ja banksteereita, niin kuin hiljattain julkitulleet tiedot Panaman veroparatiisi asioista kertovat. Oligarkkien ja miljonäärien keplotteluista voi täällä Pohjolassa kuitenkin puhua ja jopa kirjoittaa vapaasti. Taloudellisen ja tai poliittisen vallan haltijoita voi arvostella ilman, että joutuu vankilaan tai mielisairaalaan tai köyden jatkoksi, niin kuin monessa niin sanotussa demokratiassa. Olkaamme siis ylpeitä siitä, että Pohjoismaat ovat maailman kärjessä vähiten korruptoituneina oikeusvaltioina, ja sananvapaus on varsinainen Suomi-brändi. Olemme siis jo 7 vuotta olleet siinä maailman ykkönen. Sananvapauden päivää vietettiin Helsingin Finlandia-talossa, jossa oli laaja ja monipuolinen kansainvälinen Unescon tilaisuus sananvapauden teemoista. Näissä olympialaisissa Suomella on kultamitalit kaulassa. Näissä kisoissa ei pärjätä kepulikonstein. Ja sitten muutama muu kulttuuriuutinen. Suomi on edelläkävijä vankien uusi maksukortti. Nimittäin kelpaa myös siviilissä. Vangit pääsevät opettelemaan rahan käyttöä uuden maksukortin myötä. Suljetuissa vankiloissa olevilla vangeilla ei aikaisemmin saanut olla lainkaan rahaa tai maksuvälineitä hallussaan. Ja oopperalaulajan ammatti muuttuu Suomessa yhä epävarmemmaksi, sillä ainoa oopperatalomme Kansallisooppera ei palkkaa enää vakituisia laulusolisteja. Freelancerin elämä on usein selviytymistaistelua. Päivi Nisulan mitta on täynnä, kun jäljellä on enää yksi esitys Kansallisoopperassa ennen eläkepäiviä. Sopraanon eläköityminen muuttuu osaksi oopperatalon säästöpolitiikkaa. Viime kesänä Lappeenrannassa kuvattu rikosdraama Sorjonen on saanut tuulta alleen myös ulkomailla. Ulkomaille nimellä Border Town markkinoitu sarja niitti mainetta Cannesissa järjestetyssä tapahtumassa huhtikuun alussa. Ja poliittisten laulujen säveltäjä Kai Chydenius soitti Hämeenlinnan suistoklubilla ilmaiskeikan vappupäivänä. Ohjelmistoon oli pyydetty etenkin työväen lauluja vapun kunniaksi. Ja Kalle Lähde on esikoiskirjailija ja alkoholisti. Selvittyään vuosikymmenten juomisputkesta Lähde kirjoitti kirjan juopottelusta. Raadollisessa romaanissa viina virtaa ja eritteet lentävät. Kuvaus alkoholistin arjesta kiinnostaa suomalaisia, sillä kirja keikkuu myyntitilastojen kärkipäässä. Ja Laukon kartanon edustalla portin hirvipatsaat ottavat vastaan vieraat. Päärakennuksen kuistilta avautuu näkymä laajaan puistoon ja Pyhäjärvelle. 600-vuotias Laukon kartano on muuttunut matkailukeskukseksi, joka avautuu yleisölle kesällä. Kartanon historia aateliston asuinpaikasta matkailukohteeksi on näin tehnyt pitkän kaaren. Ja euroviisutkin ne lähestyvät, ja siellä ovat mukana Suomi ja Australia molemmat, mutta siitä kuulemme lähipäivinä. Ja koululaiset ovat taas julkaisseet joka keväisen bestsellerinsä Kevätpörjäinen -lehden. 3. A-luokan Atte ja Matias ovat laatineet tällaisen jutun. Pikkukalle oli koulussa. Hän oli
lastannut lautasensa täyteen perunoita. Niitä keikkui jo tarjottimen reunoillakin. Varo, sinun perunat tippuvat, sanoi opettaja. Nämä ovat kumiperunoita, kyllä ne sieltä takaisin pomppailevat, vastasi pikkukalle. Totta puhuen, meikä mieskään ei oikein pidä kumiperunoista. Jauhoisia pottuja sen sijaan rakastan. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.